Kā tu mani dzierdi, tu klausīs latgaļisko rēdījumu kolonasāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Reizi godā mēs svinam školotoju dīnu. Kurš školņiki atcerās savus školotojus jūs apsveic, bet ir tādi školotoji, kurus atceramies visu dzīvi. Šodien kolonasātas gosts ir muzikas školotojus Andris Repeļs. Vasals Andri.
Labā dīna.
Andris daudzim školņikim ir īmocies mīlestību pret muziku, izmantojot savu metodiku, bet... Kā tev ir rodusies mīlestība pret muziku? Vai tev ir arī bez dzimtā muziķi?
Tā iznots. Tevs bija mums ļoti muzikāls. Es dzīvoju pirmo tenori. Pori 80 gadu vecumā veļam skaņā izcili tēri, dzidri. Zaļumbaļis spēlēja Stoļerovā jaunībā, spēlēja vijoli pēc dzirdis. Vēlāk tika katedraļas korī pie Pītera Sarkaņa. Jam ļoti patika tos lītas izaglētot, pa notiem izamocēt, kaut ko lasēt. Tad es tika pilsētas vēru korī pie Ulda Salmiņa. Aizbraucu uz dzīsmu svātkiem, tā ka es ļoti, ļoti prīcēks bija par savu mīlžu, kā es gojas arī muzikāli toļi. Tas bija no ģimenes. To ļoti noc skološanas izglētība.
Kā bija tevi daspīdējuši školu, vai tu laprotēji?
Grīvs pasēt, kuram ir socijas, tas mums labprotīgi biernībā, bet mamma mani aizvedja pēc 4. Klases pirmā vidus skolā uz muzikas skolu, lai kaut kur nulikt mani pie vītas, lai nebūtu brevis laiks, nebūtu kliečšana pa pogulmiem. Nu, beigos mēs visi paldies sakam vecākiem par jūs sūļiem.
Mēs zinām, ka tu esi viens no Latvijā ratajiem basim. Kas tas ir par basu? Kādā veidā tu esi ticis Rēgas korūs?
Tas ir tāds, saucās basa profunda. Profunda, nu, dziļais, nu, itāļu valodas dziļais bases. Tā ka tie man dzīva dovana, tāpēc, ka tikos pilsētas vēru korī, sakarā ar mūsu izcilo maestro Joņa Gruduļa ziņu. Es pienocu man skolā klot, pāicinos pieaugušo korī, man skolānam, vadas skolas pirmā godā. Tu tikai vajadzēja, acim redzot, pabalsts slīdzama laiku, ko te faktiski nedrīkst stipri dzīdot. Nu, bet es noc kaut cik lasieju, Vēr divce nepajūkam. Tā es nedrīkstu atpalikt. Es klīču, cik es nu visu spāku varēju. Līdz ar to tevi tas balss sacetējis, tāsim razūt tādā virziņā, kā aizgojas ļaju, naturā augšas ūtru tenori. Sūkumoj patreiz gadiem es aizgojas pošu zemu basu. Nav Latvijā daudz, bet nu ir, daži ir. Ļoti spicoki par mani ir, kas var paimt tie apakšā kontraktos un arī skaņāt cauri koram. Tā ka ir.
Jā, bet kādā veidā tu tikai dzīdoji tavu solu?
Vienkoši skolotoji var veikt milzu breinumus cilvēku dzēvī, skolānu dzēvī. Tā ka Helēna Zojeva, mēs šim bija dzīdošanas skolotoja. Protā, ieinteresēt, es iemu skaņu platis pat un mojos purakstieju Magritte Valente, piemēram, Bethovena, Piktu simfonija, tā ļoti dīva pazatika pie Ulda Salmiņa. Pēdējā vadu skolas godā pamanīju, ka ir īspēja nokļūt tautas koru festivalā. Pieaugušo korim, pīsceliem. Nu, es kaut kā ir tiku Ulda Balūža ezerzemī. Līdz ar to tas bija ceļš vaļā uz pieaugušo mokslu. Bet 1973. Gads tas bija dzīvesmu svātko simtgadis gads. Tad es nokļuvu dzīvesmu svātko estrādī Rēgā, kā klausietos. Nav vītu, es saziņu. Tas es ņemu priekšu, beigos nokļuvu līdz pirmai rindai sūlūs. Atīsies virsdiriģenti. Vīta liktenīgi bija Pīmanta Kokara diriģenta. Nu, es jau uzzinuvēju, es jau skolā interesējos par tādam lītam. Man jau tumās simtgadis konceptā man jau bija visu diriģentu autografi. Nu, ir kaut kādā veidā Pīmants Kokars, es jau parasti cilvēkiem kaut ko līdz, lai jau paļēc, lai kaut ko pakurtot, sakotot, pēc tam es prūt pazateikt. Es uzlika rūku manis placa 73. Godā. Nu, kas maģiskas notika. Nu, ir tāds 75. Es mani kaut kur aizsūtījā pie kāda diriģenta kaut ko nūdūt vai paveicot vai kaut kādā veidā kontaktētīs. Tā es tie sazaskoru, ja kaut skaņā gaismas piļs no kopkora, tad tie enerģētika mani tā ir nogodzi, kas nūlījām, tie būs muzikai vēl tie tā dzīve. Tas ir tas moments, kur es sapratu, un toļāk goju uz to. Nekas nanok tā najauši, un viss ir tot, kaut ja tam ir jonotiek. Agrok nebūs, par vēlu nanotiks. Tā kā Rūdi Balodi Ezerzeme un Reigā festivalā tie bija Kirils Kondrašins milzīga 20. Gadsimta augsto personība, diriģents, kas diriģēja Šostakoviču. Tādā veidā es atkal satiku tos diriģentus, ko jau 2 gadus pazinu, zinoju. Pēc vidusskolas kaut kas bija jodomāja sakarā ar muziku. Ja jau tā es nūlījumu, nu, vienīgo vīta, kur es varēju aizīt uz Daugavpils pedagogisko institūtu tamā laikā, uz muzikas pedagoģijas nūdaļu. Tad notika tā, ka palīdzēja man dzēvī ne tikai diriģenti, ne tikai skolotoji, bet arī, ka jaunokā paudzē tas neko neizteiks, bet tas, kuru nav var apglavot jau 100 gadu zeminājām pretī Ļenins. Imants Kalniņš bija komponējis kora dzīsmi Ļeninam. Nu, tie ir mozos oktavas do, sūkumam beigos, nu, aktam akordā. Man jau bija viss zināms, tas arī tie visi repertori pa visam korim, nu, arī jauktajā korī.
Tas ir dzīdot Daugavpils korī?
Tas jau ir Rāzeknis korī, Murmastīņas korī, tie jau dažādi Daugavpils...
Nā, tu Ļenina dzīsmu veļķievu.
Tas jau agrāk bija jūks izdarīts man balvu nūvodā dzīsmu svātkos, bet par to, ka napies nedaboju cīs ļoti stipri, ka paiema noti, kur komponistam nav paredzēta. Aizmirs jau pēc 3 gadiem Daugavpilī, palīdzot tie Kroslavā valsts eksamenā Jāņa Dūmiņa skolānam, studentam, pirms koncerta, kā jau mieginojums pādējis. Atkal tie dzīsmi, atkal es paiemu jūka piec, nedomodams to lielos oktavas do, mozos vītā. Nu, apstādu no kori atkal, bet šoreiz tas bija vienkoršais ģeniālais Jonis Dilmeņš. Tāds novarams dzēvī, jo cilvēks ir augšok mākslā, jo jis ir ģeniāls, jo jis ir vinkoršoks, tā kā nesocies no Joņa Gruduļa ar Jāņu Dūmiņu, tāpat arī tīvas Milz diriģenti, lēlī 20. Gadsimta, Mstislavs Rostropovičs, vai tī Garina Višņevska, vai Lorins Māzels, ko man nocies dzīdot, vai tāpat Lītojušas Saulis Sandeckis, nerunājot par mūsu diriģentiem Latvijā, ir vienkoši cilvēki porsvarā. Nu, tagad es paiemu studo, tad es apstādināju kurus, es apiekšņi atcerījos, ka man bija tāds gadījums, ka apstādināju, gribēju uzzināt, kurš tas bija, kas izcilkoja dzīsmu. Nu, tad Jānis Dilmeņš, nu, var sakot, es zinu, kurš tas ir izraizis, nu, teica, tas ir nu, mākslinīka, te intuicija, tas vieriņas, zinošanas un apvodznes. Nu, tā es nūkļuvu Rēgā pie Imanta Kokara uz AVSOL.
Tu tamā laikā mocījies Daugavpils pedagogiskajā skoloto institūtā. Tad, kad tevi pamaņājā, tūreiz bija Latvijas konservatorija muzikas Jāzepa Vītolā. Tevi ne pirmā kursā, tevi izrājas pormetējis.
Nu jā, Daugavpils institūtā bija trešo kursu pabeidzis. Pēc pirmo kursu man neizadevēs nūkļūt uz konservatorijos mieginoju, bet ne tādā veidā vajadzēja klusiņam, bet es go par skaļu druskutiņu un netiku. Nu, tāpēc 2 gadiem man palīdzēja no dabasim to pašu izdarāt. Tad es nūkļūt tamā korī, tie bija 2 nedaļu treniņu nometņa augustā. Es vēl nebiju students konservatorijā. Tad jau gatavojās Barcelonas festivalam 79. Gadā. Tad man jāskaitīja 4. Kursā. Uzreiz es tā, ka pa konservatoriju, kad es goju padomju armiju, tad jībrēnoja skaitāja konservatoriju 2 gadus pabeigta. Tas dokuments ir tāds augstokā izvērtējuma 2 gadus. Nu, tā tas notika, ka, protams, milzīgs torts bija porējis eksamen, izskaitis dažādas programmu saskaņošanas. Vienlaicīgi bija arī sol mieginojumi, koncerti, takušos mocības visas un parodītības. Ļoti, ļoti grilds bija, bet nu, latgaļīši, kas ir gojuši, dzīvē kaut kur doļok. Tie visi ir ar darbu, ar pacītību, caur zūbiem, caur osvaram, visu ir izdarījuši. tī, kas ir apdovanoti talentīgi no, no pašas sokuma, tī parasti netiek leize. Reizinīki, zemnīki, latgalīški visur ir Latvijā. Nav iespējams satikt daudzus, kuri bijuši no tīņa tie latgalī. Bet latgalīši ir porplanojuši visu pasauli ar savu pacītību, ar darbu, mīlestību, ar neatlaidību savu raksturu.
Jā, tu esi tāds ražana augumā, varētu sacēt, ka tie varētu pieimt Latvijas basketbola izlasē, bet tu biji tādā kā koru Latvijas izlasē.
Iznoci tā, ka Ravas Sol, godus 8 cīdoju, nu tad mūsu ģimeņa auga, gaidām nokušo bērnu, tad man nocēs aiziet no Ravas Sol, diezgan grīvši, negribēja mani tēlā galaist vaļā, bet var teikt, ka tī bija arī izsmieļas sevi. Un tad mani paic no Edgars Arčevskis uzgaudēja mums uz vēra kori, tī bija tie disciplīna maigo, kad rusēt pēc AVSL dresūras. Nu, ar gaudēja mums iznoc aizbraukt uz Debrecenas konkursu 88. Godā. Un tad vēl gīdo kaut kāds ar dēļi palaudzīja mani. Tas bija ļoti skaists mirklis un daži tāds fragments zēvī, ko tas dēļi dzīdoja. Nu, tas bija radoši, katru sekundi nezināja, ko gīdo mozīs pirsteņš parodās, ja kā to. Tas bija bauda, vienkārši bauda muzicīšana, katru mirkli nekas nebija sagatavots nekot. Nu, tad pēc tam, kas jau rāzekņi strodoja pirmā vidusskolā, tad mani sauca uz valsts skori, uz akademisku pīmanta cepēša. Tad jau tī ceļojumi turpinojās, tas ļoti ietekmēja manu darbu skolos. Tātad to, lai nes pirmā skolā, kā es tī nūkļuvu, es nekot nebiju gribējis strodot skolā. Laikus jau meklēju izpējas kaut kā tikt kaut vai valsts skori caur konkursu kaut vai. Nezinu, bet no skolā tas bija bīts mani jau viņam laikam. Bet iznoca tā, ka nu, tas, kas ir najaušs, tas ir mūsu dzīvī likumsakarīgs parasti. Tāpēc, ka vajadzēja pēc dīnesta, jā, es gribēju turpinot AVSL, tāpēc man vajadzēja kaut kur atrast dzīvis vītu, lai dzīvotu tivo Krēgai. Es tie meklēju pa novadu arī vienā ūtrā vītā. Tad, nu, izglētības porvaldes novada, porvaldi aizgoja. Nu, tie man palīdzēja viena tantiņa. Gromatvede, kas īteica Olenis pirmu vidusskolu, un izrodīja, ka dūt vienustobas dzīvokļi ar visam iertībam pos kilometru no skolas. Nu, tā tas ir aizgotājs. Nokļuvu skolā, gribi negribi, nocēs strodēt. Nu, kā parasti mēs esam dzīvēti ar tām visiem amatiem ar profesiem, ka īsots, tad, ka, ja kaut kas izadūt, pēc kādā laicina, tas saproti, ka nu, nav jāgas toļok meklēt, rakti, nezinomu, ka jau kaut kas ir zināms. Tā es paliku skolā, un tiepat arī AVSL bija tie godi, tāpat arī darbs, un tiepat ģimeņā, tiepat viss bija tā, ka laimīgi viss sakarta, nocēs strodot.
Jā, tie koncerti, tu zinu, ka tas tos tie par tū grafiku, kāds bija gaudāmusam, ka nedēļā patreiz koncerti vēl jo izrūnā sūlēņā skolā.
Nu jā, gaudāmus arī bija režims, tie nenarīkstā pretī runot, ļoti leizīgi ir darbā. Imants Kokars un Edgars Arčevskis un arī pēc rakstura ļoti leizīgi un Silvieciski ļoti leizīgi. Tie bija tā, pirmdien mēs esam Leningradā, Filharmonija koncerts, tur nāks Zernikovs solists, tad mums ir Viļņā, otrdien tas ir ar Arsondecki, ar kamerohistri, mums nāk Mozarts, trešdien mums ir partijas komitejā, Kirova rajona partijas komitejā, mums ir koncerts, ceturtdien jau varat būt darbā, Gido uzrakstīs zīmītes, kuram vajag nāciet pie Gido, brāļis uzrakstīs. Ir nedomāju kaut kur runot, darbā tu drēkstie tad, kad es ļoju. Pazarodēt. Nu, tā, ka bijuši vien mani bija gadījumi pat, ka manas stundis solaņas pirmā vidusskolā vadījā skolāņi, vidusskolāņi, kāds viens divi sagatavojas jiem, nu, vadījā tos, to, piemēram, sazdiņa, tie bija mocēba sazdiņas, nu, mēs divi dīnu koncerti pa Latviju, nu, nocēs maniem bārņiem mocēt muziku.
Tātad tie skolāņi bija tik zinūši spiecīgi, ka varā vadāt tos nodarbības. Tas laikam pazatiecu tavai kaut kādai metodai. metodikā, es zinu, ka tev ir sava metodikā.
Nebija pūrāk smagi novaļāt to stundas vīnu, vai otru dīnu, bez mocēba gromas, bez tom mocēba burtniecam, kas man nekaut nav patikuši pirmos godus, es strādāju pēc jau, bet no, es sajūtu, ka nav klašu grupos dažādos, atsakot viens temats, tad jau ja vīnu godu, tad otru, kad brīšķiņu paņem, tad trešā gadā drusciņu. Nu, es ļoti otri sapratu, ka pēc gromas nav pēc tās programmas strādāt. Tad es uztaisīju pa blokiem, pa klašu grupam, pīktāti sastā klasē tautas zīsņas folklorā, kur bija jozina 33 zīsņas pa diviem godiem, nu nekāda tī bāda nav izamocija bārni, zino, pēc tam dzēvīju tos zīsņas, nu galvas zin, tu skaita arī, kad es 7 latgaļīšu zīsņas man zemī dzīdo. Niko nesķā, visus panteņus, pa 12, pa 15 brēžam bija tādas dzīsmētis.
Nu, es zinu, ka tu esi tas viens no skolotojiem, kas tautas dzīsmi līk dzīdot no sokuma, līdz beigumu tev, Jozana.
Nu, jā.
Ka nav, ka tu vīnu, kur tu teici, izemocēji ir ramtai rīdī.
Nu, tad es notiek, ka vienu divu panteņus zinām tautā un paudzis, nu, ka mūs tikai folkloras grupos speciālisti, bārni, kas ir mocījušies grupos. Bet tam jau jābūt vispārēji tautā, ja gribam, lai saglabotu uz nokamam paudzam vietēbas. Tad jau Jozana visu un pilnībā un vismaz tu pamati Jozana. Ne tikai tev daudz pusēgi atteisti tam cilvēkam, kas pazīst, ka skaņu vai valdi, kur nevar sajaukt ne arī citu, vai Mozartu, vai pat Beethovenu. Nu, tie jau saukot ar Šubertu, tie varētu turpmāk 20. Gadsimta. Kaut gan 20. Gadsimta mūzika arī nav izpējams sajaukt. Žanu Keidžu, piemēram, vai Taveneru, ne uz to postu minimalismu. Bet salikos tūs blokus, ir tad... Pazavieras, ko skūlāņi raksta bloknatūs, ko tā praksta skandarbu, tāpēc, ka Jozana tie skandarbi no galvas, kontrs komponists no galvas, skandarbu nosaukums.
Mēs par klasisku muziku tagad.
Jā, par akadēmisku, ko es liku stundos. Nu, tad ieraksta cepās kotletes virtuvē vai nokrīt no Hegelis noplaukta. Tāpēc, ka tos vinila skaņu platis, kad es jūs tik kvalitātis, jūs esam nūdzētis, nu, tā man nebija materiāla. Nu, galu galā es biju spīst svēst norzīmēm, cik vien varām to materiālu. Labā kvalitātī kompaktiskus, arī atskaņošanas tehniku, ir kaut kā to visu vērs par labu pīvērs skolānus. Pašā pamatā jau skolāņa negribēja klausēties akademisko mūziku, viens nav no ko ūdras, kā to pasniegt. Tāpēc es izmantoju citādu paieimienu, tas bija pats sokums. Tos klasiku komponistu skaņarus liku modernos interpretācijas. Nu, piemēram, Džeimsa Lausta orķestrim, jām ir simfoniskīs, nu, kamera orķestris, bet jām ir klot basa ģitāra, jām ir sitamus instrumentu komplekts, tā kā skan estrādiski. Nu, tā ir mūsdīnīgi tiem godiem, 80. Godiem ļoti mūsdīnīgi, ļoti mūdībie. Reja Konifa kors, kurš Šopēnu, piemēram, ļoti brēnīgi izpilda pat kora muzika arī ar sitamīm, ar ritma grupu. Nu, beigos ir Sauto Mite, kas ir ļoti, ļoti perfekti ir nocpert noti, atainojas klasiku, tie mūsarski vai tie sevišķi debesī, parelodies ar sintezatoriem, tas japāņu multi instrumentalistis bija unikāli, un skolāņiem kaut ko tādu izdziedāt, tas bija neparasti, protams, no es tos ierakstus iemu no legendāro Jura Lapinska, kas īmocā kvalitāti skaņā. Nu, un otro gada beigos porsteigums man bija, ka skolāņi porbaidz darbos nav rašķiert skandarbus. Kāpēc? Tāpēc, ka Džeimsa Lausta orķestris skan tā kā skaņa. Visos skandarbus vienaiži. Jā, tas noformējums tas sitamo grupa. No tad jī pīprasa likt originālas, man nocēs meklēt originālus izpildījumus klavieram, orķestram, bez izskaistinojumiem. Kaut gan tos interpretācijas vēļas turpanoja līdz rep muzikai. Teiksim, tie rāzekņi strādāt pirmā skolā jau vēlok. Es ļoti sekoju tom lītam, kas ir kur pazarodies, rep stilā, vai tie elektroniski klasika, kaut vai Stockhausens, bet tas tā nūpītnok. Bet jau, ir jau tādi, kas pa jūkam to visu darā, apstrādo elektroniski. Tā es nokļūju pie originēlam, tie bija pirmo metodē, tas aizgoja jau zināms, kur orpus skolas. Ka tādā veidā var pīvērst nopietnē muzikai bārnus. Nu, strūdot tā, lai man būtu interesanti, jo galveno kortu man interesanti, ka jau tu izlaidzi savu sevi, tad jau tas tā aizīst cilvēks, ja ir āči.
Jā, tas domāju, klausiet, tas būs interesanti. Tev bija pīredze Amerikā.
Tie tad, kad jau es no Olēņas vidusskolas jau pozicieļos dzimteņos Rāzekiņu un strādāju jau Olēņas pirmā vidusskolā. Nu, pirms tam gadiņu pīktā vidusskolā, tad man zvona ministrs uz moļam, nesaprotu, kas par lītam. Nu, tā es saka, ir joizarunās, decembris tas bija, joizarunās janvārī uz televīzijas ierakstu. Es nesaprotu, neko nezinoju. Es rodīju, ka televīzijā bija tāds radījums apvorsnis vidusskolāņam. Tie bija konkursa skolotojumi. Tāda situācija, teiksim, tamā pašā pirms pāris mēnešiem. Sešā gada bija Olēņas pirmā vidusskolā pieredināti skolāni pie skaņas un gaismas sintēzes kabinetos. Tāpēc, ka es mūziku savienoju ar krosu gaismam aptumšotā klasī. Es dažādus vai citus eksperimentus dzenu iekšā. Piemēram, viens no tiem bija, man bija vajadzīgs tas aptumšums obligāti, lai kodoskopu pavacam to no prožektoru ar virzietu, fokusietu gaismas kūli, virzietu uz komponista portretu, ko es gatavoju pats no mocību grūmatam. Ar audotam izbokstu cārumas ir tad, nu, iz lielas lopas, tie visi ir tas pats, kas ir gromata, tikai cits mārūks. Nu, ir tad tūs starmešu gaismu virzot pilnīgā tumsā uz to portretu, tu līdz mūziku, kas ir atbalstuši kaut kādam naļīšam sabiedrībā, ieraksturēja to cilvēku kā pašu pādījo atkritumiem. O tad izslēdz gaismu, nu labi, nu tādas lītas ir dzēvī, bet ja runājam par labam lītam, tad vēl viens pīmārs būs cits. Mēs uz starpā dzēvoja blokus dažādi cilvēki. Ir tad atkal tims, tas starmēc mat gaismu stūpošu portretu, bet skaņa arī to jaunu apgūstamu komponistu muzika. Nu, ir tas portrets ir tas pats, bet tagad mēs jau raksturojam, ka izcila labu ģimeņas cilvēku, sabiedrībā labu cilvēku, fantastika, kas tie goja orā. Kuskulanti varā pasēt par to pašu portretu. Nu, tas portrets es uzskatu, ka es ilgiem godiem palika, piemēram, Šūberts vai Bethovens palika protā vizuāli, tieksim. Nu, ar tom gaismam arī palika protā, protams, un vēl bija metodija, ka es izdomāju, ka tu muziku var zēmēt, gleznot. Nu, ikonzervē to attēlu, cik nu var. Timsā tu muziku klausos, cits guļ, cits neguļ, cits snauš, cits aizspīst tomacim. Nu, uzaklauso tos minūtes, četras pīces, nu, ir tad nokamu nedaļu atnes glezna uz skolas stundi. Tie arī brēnu mēnesi līdzes goja vaļā. Tāpēc, ka zēmiešanas stundi nevarētu sasniegt kvalitāti, ko ir muziku zēmiedami. Tas bija acim redzami, jā. Tie visi eksperimenti, un tagad es ejmu prūm no Olēņas, nukļūst Rāzekņī. Nu, tagad bija ejams ieši godieši tie prīki, naparasts kaut kas, izcila kvalitāte no kompaktiski, un tagad tas viss nav piekšņi nuļa. Strūdēja Rāzekņī, tad tas konkurss bija, un tad ierakstīja par savu skolotojumu. Iznoca tā, ka divas skolnieces no vienas klases, Vīna ūtrē nazinūta rakstāja, un izrodē, kā par mani. Tas bija ministra Pībalga sokums to godu Latvijas izglītības vīdrēba, tika dibunota, nu, kaut kādu meklēja, tika atspierīņa turpmokam latviskajā izglītībā. Tā es tam radījumā nokļuva. Pirmā gada skolotoja notī bija Juris Prīdāns, Vladislavs Štekeļs bija, Antons Matvijans tie aicinoti. Labi nāceros, bet nevarā būt tā, ka Antons Matvijans tie nebūtu bijis. Tas talants, milzīgs pedagogs ar lielu burtu. Un tie no 100 cilvēkiem, kas bija zālē, tie žūrēja atlasē 10, devē grūziņu pieitu ar ceļazējumam. Mēs no Latvijas bija tur trīs skolotāji, kas brauca uz ministeris Latviešu skolotāju vispasaules konferenci. Tie bija Latviešu skolotāji, pat izskaitot no Japānas, no Amerikas, Kanādas, Vīdrējas, Vocējas, no visas pasaules. Ja. Nā, tie pienauca mani klot piekšņi Ina kundze, pāic no mani muziku mocēt kādu laiku Amerikā skolā. Atsiteikt nedrekstā, ja? Ja tev vienu reizi izpietēdā tās savos, viss nocis, kas man bija, kas varētu dērēt ar bērņiem.
Tī bija latvīšu bērņi.
Jā. Kas latviskumu mocējās Garazara vasaras vidusskolā. pusotra mēneša katru dienu, skaitot sasdienis, no retaļa zaukaram latviskais. Nocies man strādāt tijās izbaudījot, kas ir dēbesīs nūkļot. Dēbesīs. No šitos padomju sistēmas uz to rītumu sistēmu, kādas tī metodis un kādi bārņi un ko ar jīm varētu darāt, ko šitā varētu. Man bija ko saļaidzinot. Tad es tos pašus skaņdarbus liku uzzīmēt jūsu bārņam. No 13 godu līdz 19 vecumā tādā pūsmā strādāja. Nu, jīzēmē uz vītas. Punza klausot tātīm 30 kuros spirta zēmuļiem, zēmē uz vītas, pori uz stundi.
Tas ir Latvijā bija nedēļa laika?
Latvijā nedēļa laika, jā. Pēc atmiņas. Jā. Jā. Tik un tā bija brēnumaiņa darbi, brēnumaiņa, ko jī fiksē, vai nu, atcerējās to mūziku, vai vairās kaut kur meklē klausējās.
Bet tie tepat dīnu izraizis.
Momentā, tīmā pašā mirklī nozaklausīs, tev uzraizis. Tīmā pašā stundas laikā, 10 minūtu klausīs, 30 minūšu zēmē. Tu arī man pazaļāk tos attīcības bija ļoti interesanti, kā ir kolēģiāli tie bārni, kā ir palauc viens ūtram to krosu, kuram triukst rindās to pēc tos krosas. No tie brēnumaini bija. Tad es tos zēmējums atvežu uz Rāzekni, roti mūsu skolāņiem, sokot mūsu skolānu iepriekš uz godu zēmējumus izstostīju, kā mums zēmē bārņi to un to tēmu. Nu, tie ļoti labi pazadējās impresionismus, ļoti tie kustēja zēmējumā, fantastika. Te dūmošana jums brēvo, ka bija, tie bija patstāvīgi, tie bija no mazam dīnam, jāzinoti, ka neviens tev nepalīdzēs, tev pašam ir jodzēvē, tev pašam ir jostrādē, pīnokums tev, tīsēbas tev ir tā, no zinamas tos, prūtams, tīsēbas, bet tie mods pīnokumu tiem bārņu sieviški ģimeņos, latviešu ģimeņos, nu, es zinu, kas ir pīnokums. Teiksim, vienā vītā, nu, tie zvīdri, tie bija pamat zvīdri, bet Stokholmā man nocēs vienā stundā būt, kur vispār es nesapratu, kur es nūkļūs. Mums es aizvedē, kuri dēļa bija. Es nūkļu tādā specializētā muzikas skolā. Nu, tie veros vienā nav krāslu bārni, tie sieši pa kreidu, kaut kādi tie peksteņiem, ūtras teorijas sazrunāja, veļnasku, nu, pilnīgi nesaka skolotām, kas tie notiek. Tad jūs izsauc, skolotājs tam telpā jāiziet pie sitam instrumentiem, jūs izdara, ko jums prosa, ieliek jums izcilu atzīmi, tu visu protē, aiziet atpakaļ savā stūrī, turpināja tos visus savus nadarbus, nu, tas bija naparosti. Tad vienā stundī atkal viss, kā vajag, viens izdomo pasūnu staigot ar kojam. Nu, mēs kā cīmeļi, mēs zinām, kā uzvest, atī bija jauns skolotojs. Arī bija emocija, kā ar to tikt galā, ar tādiem mirkļiem, demokrātiem.
Jā, tie lulo demokrātie.
Jā, tie drēks visu. Tā kā bārns viens, nu, godu 16 tāds. Nu, staigo pasūnu. Labi, ka nav skopies mūsu sūla, kur mēs sēdējām tie pedagogi. Tas jaunais skolotājs prota mīrēga Toni ļoti eisi sarunot, cik es sapratu, zvīdriski. Nu, šūreiz nā vajag. Nu, citu gadījumā es tev atļaušu. Nu, šūreiz nā. Tad es puisis nūkopja nūst, aizgo nūzim ir nīviena pacelta voda, ne Toņa nebija. Nu, at, bija ko mocētīs, brēnumaiņa. Tāpat Māgara Zerodas skola, tie bija tādi pedagogi, kur nevarā saprast, kas nūtiek. Nu, piemēram, viņš tevi luterēņu mocētos, tie bija katru dienu arī pirms mocēbu sūkumā ir garīgo stundi, liukšana, ir tad gojums uz mocēbam. Divīnu reitu bija temats tam mocētājiem par cilvēka gūdu, par cīņu. Nu, es turētu uz vodus uzrakstietus ar krosu uz stikla, uz lielu gobalu stikla. Nu, ir tad nu, gūdu un cīņu jau neviens nevar atņemt otram. Ja? Tu var tikai pazaudēt beigu beigos. Nu, un tad bija tos prediķi, tos mocējums beigos, es tu stiklu lielu ar to uzrakstu, visi vērās uz tiem burtiem, uz tiem vārdiem, es palaida nūst vaļā pret betona greidu. Nu, sazasita visi, drumsas aizgu, lielā telpa bija. Tāds mirklis bija pedagoģisko metodē lūdzu, jo, nu, apkūpēja pēc tam tie staigo dušmē gada pādījot, nu, kā es pīmās lotu telpu, mocēvo telpu garīgā divkalpojumā, vai teiksim, tā daļa divkalpojumā. Nu, tādas metodes es daudz kurēcīju.
Jā, bet tava metode, Andri, es zinu, ka, ja tikai pamanātāji, tev bija pīdovojums rakstēt arī kaut kādu zinotnisku darbu.
No, jā, tad es nocu tā, ka pēc tos ministeras konferences, kur sprīda par Latvijas izglītību pēc neatkarības deklaracijas, tas bija 90. Gada maijas, kad mēs tie nokļuvām. Līdz ar to es tiku arī Berliņas filharmonijā Karajana Vītavs skatuvis, pat nonošu no stuņu dieļam. Tas bija milzīgs atkal līdz šai dīnai, plus...
Tas ir kā lektors, kā skolotājs?
Nā, es tī, pats Berlīnē man bija brevs laiks, tos es gribēju tikai vīņēgu sameklēt to Berliņas filharmoniju legendāru koncertu zāli, kur notiek īroks kompaktdiskus, kuru visi 20. Gadsimt izcilīja mākslinīki, solisti, dirigenti ir vieši, nu, ties nūkļuva. Pazaļājāci tik īkšā, paklusiņam zogdomīs. Nu, tik tas tos skotojus, tie bija mieganojums orķestri, nu, tas sagaidīja beigas, uzkopas tos skotojus. Nu, tos ir strāvas, tie ir enerģētieku, ko pēc tam godiem, nu, nevar lieč šam tu dabot orā, un tas aizīt tūmā ar pedagoga darbā, tas aizīt uz skolāņiem tos sajūtas, tā vai tā. Tu nevar mocēt pēc grumtas, ja tu bijis Mocarta dzēvukļi, vai tie Šūbertam, Bethovena kopam blokus, nu, tādos vītos, vai koncertu zaļos, tie piemēram Zeldburgas festivaļa hallā, kur mūzikas skaņas filmus filmēja divas ereizes, vai tie Raja Thompson hallā, Toronto vai New Yorkas, šitamā Lincolna centrā skatavā, vai tie Kīnā, tēmā Azigtā pilsētā, piemēram, tādos legendāros vītos koncertu zaļos. Skaidrs, ka pēc to, nu, kāda var būt gromote, savukot ministeras konferencijā Andris Tomašuns, spiedalis skolas dibino, to es vadīju, to es sacētē es atceros. Nav varbūt pedagogs, kurš nav sastodies savu mūciju ap gromatu. Pēc tam es domāju ilgi, domāju ar šitam visam savam eksperimentālam metodiem. Nu, beigos es to sacerēju pēc godiem siešam arī par 20. Gadsimta vēlāk, 20. Gadsimta par džezu, par roku, pop mūziku, par elektronisko tad spītas nūdaļas. No, fakts ir tāds, ka tos visus jaunos, šitos jaunos kursus, kas strodoju pirmā vidusskolā, no jebkurā tas laikam bijis vidusskolā, ja, ka bārņam, milzdīnu bārņam tas neinteresē. Jiem nekas neinteresē būtībā, tā ir palēlām runājot. Tas atkarīgs tikai no pedagoga, kā es ar savu personību prūti interesēt vai aizraut, pīzaistēt. Tāpēc, ka bārņam vienalga, vai tie ir mūzika, vai tas ir fizika, vai tie ir fizika, vai literatūra, nu, vienkārši prūm no skolas, pogalumā vai savā vidī, milzdīnu telefonos, bet salīdzinot ar 80 godiem, kad es soku to darbu Olainas skolā, tie bija cita pasaule. Un vēl elo, ka cita tie pasaule bija orzēma tī ceļojumi, kad es atviežu krosu diapozitīvus tiem stundos rodīju par to kompanistu dzimteni, ieradzēju to arhitektūru, to mokslu, to dobu, kas bija orpus šos no padomju sistēmas orpus bunčas. Tas bija vispār neticami tādas lītas muzikas stundos. Līdz ar to, te saucās priekšmetu dzīdošana, nu, mēs jau porvērtam par tādam mākslas stundiem, kur es laiku arī arhitektūras pīmiņakļus zinot, arī gleznes tādas pašas spicokos, tīņa, no klasicisma, no impresionisma, kubisma, tī, piemēram, no dažādi tīvi, bet tāda gromatu sērija par gleznam savā laika izgojas. Tī, kad es 8-9 gromatiņas bija par katru virzīņu ļoti, ļoti interesē man pašam tas, no es bārņiem tī rodīju, kad es gleznes, kad tī divnomi Latvijā, kādā stilā, tī, ko jau zinojas pats. Piemēram, vīnēgīs rokoko divnams ir pasienas vaznēts, tie ir vīnēgo unikālo rokoko pierļa, no tie baroks ir kuba pakopī uz mums, kas tas ir par krūšņumu, kas tas ir par brēnumu. Tādas lītas stundas noca, un tad Rāzakņī vīnu dīnu zvona, telefons paceļo no Krivairogus, nu, tad sauca Krivairoga, Krivīriha, Ukrainas pilsētā, tagad tie ir cītosies, to cilvēku nās arī kontaktus nebija uzjēmas un nezinu, kas arī jau tagad notiek, tie karši tagad ļoti sliktas lietas. Nu, ja zvona, ja grib apsavērt, atbraukt pie manis, uzzinot, parunotīs, ja Moskava uzzino par manām metodiem, par to klasikas interpretācijām, par skaņu un gaismu, par krosvam, toņam, par dažādiem tīmšiem eksperimentiem, kā dabūt jaunatņai klot muzikai, jeb kā muziku dabūt jaunatņai iekšā. ļoti jauka tie metode bija regulēra dot jiem tēmu diktātus, kaut skaņ 12-15, nu, semestra beigās tie aiziet līdz 35 skaņdarbi, kuri no galvas raksta komponists, kāds skaņa, kāds skaņdarbu nosaukums, un kas izpilda vēl, ja var, kas izpilda, jā, tos cenšos tā, lai zinātos mūsdienu izpildītos pasaulī izcelokos, ko es norzinām, ievežu kūpā ar katalogiem, tad tie bārni daži savu bloknotus uz katalogus graizjā, es vairākus eksemplārus atvežu, lai tos mūkšļinīkus īgaunāt, jo es pīprasīju, kaut kā man likos, ka tas ir svarīgi. Nu, paiet 15 gadu jau citi mūkšļinīki, jau citi katalogi, jā. Nu, tagad atbrauc man no Krivīrihas, tad ir augstskolas pasniedzē, izprasavas, un es aizvadojas pirmo skolu, es izrunāju, nu, aizbraucēju, viss, ceru, ka jau nūderā šitos godus visus, jā. Nu, tagad kaut kādā neatceros, kurā brīdī, kādā veidā mani sameklā habilitētis doktors Dainis Zariņš, no jau gadus jau pianists, kas strodo muzikas akadēmijā līkās. Nu, es arī braucu uz Daugavpils pedagogisku institūtu tūlēk, klavieru klasis vadietojas. Pienis, pats koncertu pienis. Nu, es mani pīsaucinās, kā mēs sazatikām, kur neatceros vairāk. Saka, nu, Andri, vajadzētu rakstīt. Es domāju, nūsabēdu, ko tā rakstāt. Tagad man jau dažādi ar eksmeni tie pīdzēju vai bējuši. Ir vispār tēmuna metodi, kā reizgoja 50 uz 50. Tāpēc, ka bārni par, un arī vēl ne visi. Tas bija ļoti krasi kaut kas nadzierdāts, neredzāts un jauns, kuri kaut ko citu pieredzījuši. Bet arī no augšas, no ministrējas, tie bija milzīgi protesti un aizpratņa, un no kolēģiem, citu skolu kolēģiem arī, ja mēs tā strādāt, mūs sen būtu izdzinuši pirmajā stundā jau. Atsiti nocika lot klusiņam, mēs nevaram to skaļi pateikt, bet spīda rūku. Tā, ka tie kaut kas bija labs, nu, vajadzētu rakstīt. Es domāju, nu, ko paskaidrom, kādu par tom metodiem daudz ir nocīs aizstāvēt jūs, ko tu manis sacījā no ministrēs, lūk pie kā noved jūsu eksperimenti, lūk pie kā, ka tie nav, to nav kora. Kores nevar būt vienā mirklī, kores bija 4. Godā, pēc tos visus trenkošanas, pēc tādiem vordiem, ko ļoti sporta dzīvoja, nu, dažas mienašas vēlāk bija kores pirmos pakopis diploms, pirmā desmitīkā no 38. Nu, visam savus laiks saprotīs, visam nevar visu pieprasēt pēc dokumentiem, lai tas būtu, un ka to nav, tad tu nāsi nekas. Grīvotības tos bija. Tagad rakstēt, nu, labi, ko rakstēt kandidātu, vēl jūsīgo, man kļuva. Nu, tamā laikā vēl bija, nu, tī, padomju, tā visa dokumentācija zinātņu kandidāta disertācija, un tas bija priekšpādējis lēmenis uz augšu akadēmiskā grādā. No 93. Godā tas notika. No tad es kaut kā dūmoju, novilku pusgodu līdz rudiņam, un tad izrodīja, ka, nu, jā, pie tam joraksta ir Moskovā, jo es to Moskovā vēl. Vēl tie, kuriem acīm redzot kontakti bija. Es pats es tiem simpozijiem braucu. No nūjausmā, ka es arī aizveļa tos uz no Latvijas tu zinomos metodis manas, un ka Ukraiņu uzzino. Nu, tagad pagoja pusgods, es nūlku, vēl aizinās, ka iznocimu saruna, kaut kāds kontakts. Nu, tad jau bija Daugavpils institūtā izveidota magistrantūra, doktorantūra, par laimi. Tad jau Latvijas šitā izglītība augoja Latvijas virziņā, kas vispār bija ministeras konferences sūkums pēc neatkarības deklaracijas, veidot savu, atgūtas valsts izglītības sistēmu. Tas temats bija ministrija. Nu, tagad tas nūteik, no Daugavpilī atvārti tie īspēja, un es soku, nu labi, nu, ja es gribu, nu, ja es gribu, man tā nav, kad man jau atstrodā, man interesanti, man tā pat labi. Es turpināju braukt pa pasauļu, vēst materiālus ar gaudēmu skori, ar valsts akademisku kori, lielos formas dzīdot pasaulī atkal, tiktīs ar milzu vareniem pasaules mokslas dižgarim, dzīdot pie Piemēram, viens Itālija Dženovā Rostropovičs dirigēja tie Sofijas Gubai Duļinas oratorijā. Tā tie orķestras sociāla skandālu bija streiks divu dīnu, mieginojumi nanotika. Beigos izdinojumi, ka jiem nepatika, ka pirotehnika klaida dūmus paskatoja tos oratorijas ītvarus. Tie ļoti daudz žanri, mokslas žanri sintezēti Gubai Duļinas darbā. Padomju savienība sebi bija spīst aizbraukt, tāpat, ka ir Rostropovičs, kas arī kuri tik aizbrauca, visi praktiski aizbrauca pod zīdz, pod saukšā, viens svēlok, viens agrok. Tagad to arī teica, pasaulī īpazēsti, kas ir. Nu, tad tādas personības turpinoja satikt, turpinoja tādos vītos nukļūt, kur, nu, kā es saku, mierstīgi nevar tikt, kā no Latvijas padomju laiku uzbrauca, nu, cik 200 cilvēku orā tikai, kas varēja izkļūt parasti mierstīgi. No tiem, cik varēja būt skolā, nu, varbūt skolā varēja būt 20-30, no tiem, no vēl jautājums, kā, kurš izmantos tu, es to viežu, ka es jau atpiltēju tos materiālus, ierakstus, diskus, cits varbūt savaidok tu izmanto. Nu, man tas bija pateikami. Nu, tagad labi, es to beidžu tu 95. Godā, nu, tā kā es to viešu, nu, mēs bijām kādi 4-5, kas pirmī Latvijā īguva magistra to grādu, izveidāja to magistra, nav zinot jau kandidata. Mūsu dienos jau tas magistrs nav nekas, jau līdz tam nīvēlietas, tas viss ir panūkumi, visi varbūt ir napīkrist cilvēki porī, bet es uzskatu ļoti grūs, ka būtu personība mūsu dienu skolā. Tāpēc, ka skola ir, nu, mēs skolā tā izpildām valsts pasauļiem, tas ir viss, tā man pasķā. Nu, tad es atmiešu to visu, es dzēvu ar pagotni, es dzēvu ar to laimi, kas bija mani dūta, ko tu varētu tikt trēs kori tikai zorzinam, dzīdons, dzintars un veseli izmantoju un paļļas divam par to. Nu, mans uzskats ir tāds, ja tu nāsi no citas pasaules, no mieneša nūkrits, tad tu, nu, nav arī izraisāt nekādu izbrēnu. Ļoti grīvs, kaut gan ar tom metodiem, ko strodoju, ko apguvu. Var arī mūsdienos strodot, tikai, nu, citi apstokļi, es nezinu, kā tas īta, bet, nu, pamatmetodis tos darbotos, tāpēc, ka daudz, ko, nu, visu mēs zinām, bet daudz, ko tādu specifisku, nu, vienkoši nazanām, skandarbus, komponistus, darbus, izcelus nazanām. Tā, ka to ideja disertacija bija magistra darbs par to metodiku, ko es strododams izkūpu. Niko cita tie nebija, tie to vīgli bija rakstēt. Viss mums, saka, 7-8 gadu darbs.
Tu strodoji Rāziknes jauniešu interesu centrā ar nosaukumu Zēmuļs pasniedz ģitāru.
Bārni ir vīnaidi visur, bārni, tie paši bārni. Ja. Jautājums skaidos apstokļos ir kādā vidī dzēvoja, kas notiek apkort ap jiem, kuri attiestos, kuri paiem, kas jums ir svarīgs, kas jums ir golonīs. Nu, skaidrs, ka bors tas ir viens, bet liedz ar to, jo toļok, jo katru dīnu vairāk aktuāls jautājums par ģimeņu. Cik ir ģimeņu, kādas ir ģimeņas, kū ģimeņos dara, kā jaudzināja bārnus, tāpēc, ka, nu, nu, bārni, tā ir rūpļa sokūta, reizam traucē strodot, peļņēt naudu, apgodot ģimeņu. Ļoti grūts, smags jautājums, bet tik un tā, tas sēkstums vecokai paudzē ir sazaglabojis porsvarā, tomēr tie bārni, nu, cik man ir gadījis, nebija daudz tādu, kas, nu, pilnīgi, nu visam rāmi morā, kur nevar neko darēt pa grīstim staigā, ir bieži, ir, protams. Bet tomēr ģimene ir pirmo lomā un zemuļie nok cilvēki, ka ļoti, ļoti labas kvalitātes augstas bārņi. Nu, es varēju svaru pasicēt, ka ne jau skolā jūs izauc no skolā. Skolā jūs daudz ir, es uzskatu, nesabūjot to, ko ģimene ir izdarījusi. Ja tie vecoki, ja strūdoši ar gūdu, ar protu, ar savaldību, kas ir ļoti grīvs savaldība, pacītība un draudzība ar bārņiem, ļoti grīvs tas ir ļoti, no katras tūpu var, no katras spēj. Tā kā tam bārņi var strūdot. Manā gadījumā jo ja mūsok mūzikā zina, jo man vīgļo, ka jums strūdot. Es jūs dabūs skatojies pa godu, ja nepazīstinie nošanu, ja mūzikālo dzirdi izrodīs. Pa 11 godiem man varbūt 3-4 skūleņi bijuši ar mūzikālo dzirdi. Ja nevar melodiju nūturēt, bet izcili koncertējos skatojies ar gitaram. Nu, izcili instrumentālā mūzikā. Varu to panokt. Nu, biego beigos jāatteistos ļoti caur mūziku, ļoti atteistos. Arī apvorsnis, arī daudz kūku, ko esi pastost un eisumā ļoti esi pīmini, tajiem zinot, kura runā, skaitis bija, nu, bet nav laiks mēs par to runāt. Tajiem meklēja poši to visu informāciju, nu, kū poši atrunu, tas arī palīk, ko tu, nu, citai īguvi, tas aizemieris spīdzēks nav slikti.
Jā, tu mēs paliekam pie to, ka tumā lielā arī nūzēm ir ģimeņā, kas notiek, ka daudz no mums notiek ģimeņā, lai mēs būtu nokamo paudzi gudri, izglētoti un muzikāli bārni. Lai tev labi veselība, Andri, turpinot savu darbu, kā muzika školotosi, lai daudz bārni vēl dzīvst tu patīsu školotoju daumu, ko tu dūti bārnim.
O paldies, noslēgumās gribu pasakāt, ka ģimeņā un kādi tie draugi ir bārņiem, un arī skolotoji, kādi ir, tas viss ir viena tāda savīnotot strauku sistēma pa stikla kapilāram. Visu var redzēt, visu var saprast izrājas, viss kļūst skaidrs, ka izavērīs, tas zinošanas, jeb tie pīredzi, jeb tas, teiksim, stikla kapilārus savīnotī trauki, stiklas, tas jūdiņas pūrējums, zavītoju uz leju, tie vecoki uz augšu uz dabasim un paliekam mēs, paliek pēc mūsim, pa kapilārim tiek novadītas tos gudrības, tie pieredze uz jaunu kupaudzi, tā tas neportē, ka turpinājas savienot to trauku princips. Nekas nekur nepazīvot.
Gostus bija muzikas školotojas ar Lilu Butu, Andris Repeļs, paldies tev, Andri.
Paldies jūs jums par uzaicinājumu, visu labu.